Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ នៅ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 6 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2017 នេះ ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
កូរ៉េខាងជើងរងការតក្កទោសចំពោះការបាញ់មីស៊ីលរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រធាន FBI ស្នើក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យតតាំងការចាប់ប្រកាន់របស់លោក Donald Trump លើការលួចថតសម្លេងតាមទូរស័ព្ទនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោក Barack Obamarដ្ឋអាជ្ញាពិសេសកូរ៉េខាងត្បូងថាលោកស្រីប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រី Park Geun-hee និងមិត្តភ័ក្ដិលោកស្រីបានទទួលលុយសំណូកពីក្រុមហ៊ុន Samsung
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនគម្រាមចាប់ខ្លួនមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយរូបដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទៅកាន់អ្នកកាសែតពាក់ព័ន្ធនឹងការបៃធ្លីសម្លេងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងរូបលោកនិងលោកកឹមសុខា
លោកឯងនេះច្រើនដងហើយអាម្នាក់ហ្នឹងច្រើនដងប្រយ័ត្នអស់ប្រមាណហើយតែច្រលឹមប្រហើនគឹបអ្នកដាក់គឹបហ្នឹងគឺច្បាប់គេគឹបមិនមែនខ្ញុំធ្វើទេហើយយល់កុំប្រហើនឲ្យសោះ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន78អំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការយាយីទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជាបន្ទាន់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអ៊ូវីរៈប្រធាននិងស្ថាបនិកវេទិកាអនាគតមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាអតិភិបសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017បើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលចំនួន4គ្រាប់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានប្រកាសក្នុងអំឡុងពេលប្រជុំសភាថាគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងចំនួន3គ្រាប់បានធ្លាក់ចូលក្នុងដែនសមុទ្រតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ជប៉ុនលោកអាបេបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនេះគឺជាការរំលោភយ៉ាងច្បាស់លើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលយើងមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានយើងបានថ្កោលទោសកូរ៉េខាងជើងយ៉ាងខ្លាំងមន្ត្រីយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់ត្រូវបានបាញ់ចេញពីតំបន់ថងឆាងរីនៅជិតព្រំដែនរបស់កូរ៉េខាងជើងជាមួយនឹងប្រទេសចិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសសកម្មភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញសកម្មភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងលើកនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាដែលសមយុទ្ធនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្ជុងយ៉ាងបញ្ជាក់ថាជាសកម្មភាពរៀបចំដើម្បីឈ្លានពានការធ្វើសមយុទ្ធនេះជាទូទៅត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្ជុងយ៉ាងថ្កោលទោសការពីសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាឆ្នាំមុនរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់ទាំងគ្រាប់ដែលបានហោះបានចម្ងាយខ្លីនិងគ្រាប់ហោះបានចម្ងាយមធ្យមនឹងបានប្រកាសថាខ្លួនអាចនឹងដាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរបន្ទាប់ពីលើគ្រាប់មីស៊ីលទៀតផងលោក James Comey ប្រធានទីភ្នាក់ងារ FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យក្រសួងយុតិធម៌តតាំងជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់របស់លោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រី Donald Trump ដែលថាលោកអតីតប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រី Barack Obama បានបញ្ជាឲ្យមានការលួចថតសម្លេងតាមទូរស័ព្ទនៅឯអាគារ Trump Tower នៅក្នុងទីក្រុង New York កាលពីឆ្នាំមុនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលបាននិយាយទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press, Washington Post និង New York Times បានបញ្ជាក់ថាការស្នើរបស់លោក Comey ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការចោទប្រកាន់របស់លោក Trump នៅលើប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនមានរួមបញ្ចូលទាំងការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងលោកអតីតប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រី Richard Nixon ដែលបានលាលែងពីតំណែងនៅក្នុងឆ្នាំ1974ដោយសាររឿងអាស្រូវផងដែរលោក Trump មិនបានផ្ដល់ភស្តុតាងណាមួយដើម្បីគាំទ្រចំពោះការអះអាងរបស់លោកនោះទេអ្វីដែលមិនច្បាស់ អ្វីដែលមិនច្បាស់នោះគឺថាហេតុអ្វីលោកខូមីមិនព្រមតតាំងចំពោះការអះអាងរបស់លោកត្រាំនេះដល់ខ្លួនលោកលោកគឺជាប្រធាន FBI នៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យអូបាម៉ាហើយទីភ្នាក់ងារ FBI របស់លោកបានដឹកមុខគេនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតកំពុងបន្តលើករណីឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលើការបោះឆ្នោតរើសប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកក្រុមច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធាននាយកប្រដ័យមិនអាចបញ្ជាឲ្យមានការលួចថតសម្លេងតាមទូរស័ព្ទរបស់ជនណាម្នាក់នោះទេប៉ុន្តែវាអាចទៅរួចប្រសិនបើមានការយល់ព្រមពីចៅក្រមសហព័ន្ធនិងផ្អែកលើហេតុផលសមរម្យរដ្ឋអញ្ញាពិសេសរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាលោកស្រីប្រធាននាយកប្រដ័យ Park Geun-hee និងលោកស្រី Choi Soon-sil ជាប់សង្ស័យថាបានទទួលលុយសំណូកពីក្រុមហ៊ុន Samsung លោករដ្ឋអញ្ញាពិសេស Park Yong-soo បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលុយសំណូកដែលលោកស្រីប្រធាននាយកប្រដ័យ Park Geun-hee និងលោកស្រី Choi Soon-sil យកពីប្រធានក្រុមហ៊ុន Samsung លោក Lee Jae-yong នោះគឺជានិមិត្តរូបមួយនៃរង្វង់អំពើពុករលួយចាក់ឬចាក់គល់នៅក្នុងសង្គមកូរ៉េខាងត្បូងនិងមានគោលបំណងធានាថាលោកលីជាយុងនៅតែជាប្រធានរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ដដែលលោករដ្ឋអញ្ញាបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាការស៊ើបអង្កេតរយៈពេលយូរនេះគឺផ្ដោតលើរឿងអាស្រូវដែលបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ផលប្រយោជន៍បុគ្គលនិងសម្រាប់លួចបន្លំរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មលោកលីជាយុងត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានបង់ថវិកាចំនួន36,000,000 ដុល្លារអាមេរិកទៅឲ្យលោកស្រី Choi Soon-sil ដើម្បីទទួលបានការជួយជ្រោមជ្រែងពីលោកស្រីប្រធាននាយកប្រដ័យ Park Geun-hee ក្នុងការទទួលបានការយល់ព្រមពីក្រុមហ៊ុន National Pension Service ដើម្បីបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកលីឲ្យនៅធ្វើជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Samsung ដដែលលោកស្រីប្រធាននាយកប្រដ័យ Park លោកស្រី Choi និងទាំងលោកលីទាំងអស់គ្នាបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះលោកប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធាននាយកប្រដ័យថ្មីមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលបទបញ្ជានេះនឹងផ្អាកការទទួលយកជនភៀសខ្លួននិងការរារាំងអ្នកដែលមកពីប្រទេសដែលមានប្រជាជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេចំនួន6ប្រទេសចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបទបញ្ជាថ្មីនេះគឺជាច្បាប់កែប្រែរបស់បទបញ្ជាពីមុនដែលលោក Trump បានចុះហត្ថលេខាកាលពីចុងខែមករាបទបញ្ជាពីមុននោះបានហាមឃាត់ពលរដ្ឋដែលមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់សៀរីលីប៊ីយេម៉ែនសូម៉ាលីនិងស៊ូដង់មិនឲ្យចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែបទបញ្ជាពីមុននោះត្រូវបានតុលាការកំពូលសហព័ន្ធរារាំងមិនឲ្យអនុវត្តមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាបទបញ្ជាថ្មីនេះនឹងដកប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចេញពីបញ្ជីប្រទេសហាមឃាត់ទាំងនោះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងលោក François Fillon បាននិយាយថាលោកនឹងបន្តយុទ្ធនាការរបស់លោកដើម្បីក្លាយជាប្រធាននាយកប្រដ័យបារាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខទោះបីជាមានរឿងអាស្រូវដែលស្ទើរតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បេក្ខភាពជាប្រធាននាយកប្រដ័យរបស់លោកក៏ដោយលោក Fillon បានបញ្ជាក់ដូចនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលការបញ្ជាក់នេះបានធ្វើឡើងតែក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហាញវត្តមាននៅពីមុខអ្នកគាំទ្រជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចរារាំងខ្ញុំពីបេក្ខភាពជាប្រធាននាយកប្រដ័យនោះទេជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំស្ដាប់តាមអ្វីដែលពួកគេប្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំត្រូវបានគេតែងតាំងស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះគ្មាននរណាម្នាក់អាចបង្ខំខ្ញុំឲ្យបញ្ចប់បេក្ខភាពជាប្រធាននាយកប្រដ័យរបស់ខ្ញុំនោះទេគណៈប្រតិភូនៃអគ្គរដ្ឋទូតក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសដែលរងគ្រោះដោយសារការបះបោររបស់ក្រុមបូកូហារ៉ាមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលបានទៅទស្សនកិច្ចនៅក្នុងជំរំជនកិច្ចចេញពីផ្ទះសំបាននៅក្នុងទីក្រុងម៉ៃឌូគូរីប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាក្រុមគណៈប្រតិភូទាំងនេះកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់លេកឆាតបេសិនដោយធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកាមេរូនប្រទេសឆាតនិងប្រទេសនីហ្សេគណៈប្រតិភូទាំងនោះបានជួបជាមួយនឹងក្រុមស្ត្រីដែលរស់នៅក្នុងជំរំដែលនៅក្នុងជំរំនោះមានមនុស្សប្រហែល7,000នាក់រស់នៅគណៈប្រតិភូទាំងនោះបានស្ដាប់ប្រវត្តិជីវិតរបស់ក្រុមស្ត្រីទាំងនោះតាំងពីប្រវត្តិជាស្ត្រីមេម៉ាយនិងការរងទុក្ខបុកម្នេញពីក្រុមភេរវកបូកូហារ៉ាមដែលបានធ្វើការបះបោរនៅក្នុងតំបន់អេសានប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មក
អ អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនគម្រាមចាប់ខ្លួនមន្ត្រីអង្គការស៊ីវិលមួយរូបដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទៅកាន់អ្នកកាសែតពាក់ព័ន្ធនឹងការបែកធ្លាយសម្លេងសន្ទនាតាមទូរសាពរវាងរូបលោកនិងលោកកឹមសុខានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន78អំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការយាយីទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជាបន្ទាន់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអ៊ូវីរៈប្រធាននិងស្ថាបនិកវេទិកាអនាគតមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាអតិភិបសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017បាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយរូបដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការបែកធ្លាយសម្លេងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាទៅបានលោកហ៊ុនសែនគម្រាមចាប់ខ្លួនក្នុងនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានព្រមានចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយសម្ដីរបស់នរណាម្នាក់ដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃផងដែរកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានគម្រាមចាប់ខ្លួនមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកកសាតដាក់ពន្ធនាគារប្រសិនបើអ្នកទាំងនោះនិយាយឬចុះផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃលោកហ៊ុនសែនបានគម្រាមបែបនេះក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងខ្សែទី2កំណាត់ទី2និងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងខ្សែទី2កំណាត់ទី1លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលម្នាក់បន្ទាប់ពីមន្ត្រីរូបនោះបានផ្ដល់សម្ភារដល់ស្ថាប័នព័ត៌មានមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងសម្លេងបែកធ្លាយការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកនិងលោកកឹមសុខាលោកលើកឡើងថាអ្នកធ្វើការសង្គមស៊ីវិលមិនត្រូវនិយាយវិភាគពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនោះទេហើយលោកថាទាំងសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានប្រសិនបើនិយាយឬចុះផ្សាយព័ត៌មានណាមួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃនោះនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួន
អាសិតប៉ះគេគុកឲ្យព្រោះអានឹងច្បាប់គេឲ្យជាប់គុកជាប់ច្បាប់បងលុយណាបើអញ្ចឹងគេបង្កើតច្បាប់មកសម្រាប់តែលោកឯងអញ្ចឹងម្នាក់បង្កើត NGO បង្កើតអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទៅហើយដល់គេចាប់ថាគេប្រក្រាបចុះខ្លួនឯងនិយាយទៅស្អីផ្ដាំមកទុកឲ្យលោកឯងនេះច្រើនដងហើយអាម្នាក់ហ្នឹងច្រើនដងប្រយ័ត្នអស់ប្រមាណហើយតែច្រឡំប្រហើនគឹបអ្នកដាក់គឹបហ្នឹងគឺច្បាប់គេគឹបមិនមែនខ្ញុំធ្វើទេឲ្យយល់កុំប្រហើនឲ្យសោះ
បើទោះបីជាមិនបញ្ចេញឈ្មោះអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយនោះក៏ដោយការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនហាក់សំដៅលើលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel លោកកុលបញ្ញាបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យអ្នកកាសែតក្នុងស្រុកមួយចំនួនកាលពីម្សិលមិញពាក់ព័ន្ធនឹងការបែកធ្លាយសម្លេងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខាខ្សែអត្ថសម្លេងបែកធ្លាយនោះត្រូវបានបង្ហោះដោយម្ចាស់ទំព័រ Facebook មួយឈ្មោះសីហាដែលជាទំព័រ Facebook តែងបង្ហោះពីកិច្ចសន្ទនាជាច្រើនដែលម្ចាស់ទំព័រនោះអះអាងថាជាកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនជាមួយដៃគូស្នេហារបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះម្ចាស់ទំព័រ Facebook នោះសរសេរដោយទម្លាក់កំហុសលើលោកកឹមសុខាថាលោកបានលួចចោចចារសង្កាត់ជាមួយលោកហ៊ុនសែនរឿងកំចាត់លោកសំរងស៊ីដើម្បីដណ្ដើមបកទោះបីជាយ៉ាងណាការសន្ទនានោះបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនបានព្យាយាមជំរុញឲ្យលោកកឹមសុខាវាប្រហារលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកុលបញ្ញាបានប្រាប់ទៅកសាតភ្នំពេញពោពាក់ព័ន្ធនឹងសម្លេងនៃការបែកធ្លាយនោះថាការធ្លាយចេញខ្សែអត្តសម្លេងបែបនេះមិនបង្ហាញពីភាពចាស់ទុំខាងសិលធម៌និងនយោបាយនោះទេលោកថាការបញ្ចេញខ្សែអត្តសម្លេងនោះមិនប្រកាសថាបានផលខាងនយោបាយទេព្រោះអ្នកប្រើប្រាស់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនមានព័ត៌មានសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នានោះលោកកុលបញ្ញាបានផ្ដល់សម្ភារទៅវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ថាការទម្លាយសារសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនោះជាការចង់បង្កើតការសង្ស័យគ្នាទៅវិញទៅមកដែលអាចនាំឲ្យមានការបែកបាក់គូប្រកួតប្រជែងនយោបាយ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការឆ្លើយតបពីលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel បានទេនារសៀលនេះVOA ក៏បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកវិភាគតែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅតែមិនមានអ្នកទទួលទូរស័ព្ទក្រោយការបែកធ្លាយតែមួយថ្ងៃលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ទៅអង្គភាពសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលស្និទ្ធនឹងលោកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះថាខ្សែអត្តសម្លេងដែលបែកធ្លាយនោះគឺជាការសន្ទនារវាងលោកនិងលោកកឹមសុខាពិតមែន លោកបន្ថែមថាសារនោះគ្មានការកាត់តនោះទេហើយថាប្រសិនបើលោកកឹមសុខាហ៊ានចេញមុខបដិសេធលោកនឹងបបួលលោកកឹមសុខាទៅស្បត់នៅព្រះអង្គដងកើសារព័ត៌មានដែលស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះក៏បានផ្សាយពីការឆ្លើយតបរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានលើកសរសើរម្ចាស់ទំព័រ Facebook ឈ្មោះសីហាដែលមានសមត្ថភាពលួចស្ដាប់ការសន្ទនារបស់លោកជាមួយលោកកឹមសុខានៅព្រឹកនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានបញ្ចេញសារជាខ្សែអត្តសម្លេងរវាងលោកនិងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្ថែមទៀតប្រសិនបើលោកកឹមសុខានៅតែបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ខ្សែអត្តសម្លេងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងអ្នកទាំងពីរដែលទំព័រ Facebook ឈ្មោះសីហាបានបង្ហោះកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនខ្វល់ពីការបែកធ្លាយសម្លេងនៃការសន្ទនាណាមួយនោះទេហើយក៏មិនបារម្ភពីការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងបក្សនោះដែរលោកអេងឆៃអៀងបានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការគម្រាមចាប់ខ្លួនមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលថ្លែងនឹងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននយោបាយថាមិនមានច្បាប់ណាមួយចែងហាមមិនឲ្យនរណាម្នាក់បញ្ចេញមតិផ្នែកនយោបាយនោះទេ
រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាគឺទីទីសេរីភាពរបស់ការបញ្ចេញមតិដល់ប្រជារដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបដោយអមានបែងចែកថាអ្នកនេះនិយាយបានអ្នកនោះនិយាយបានទេបន្តែខាត់ខាត់ទេនឹងគឺថាប្រជាជនគ្រប់ខណ្ឌនៃច្បាប់មួយគឺឲ្យយើងទៅនិយាយទៅវាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសអេសៃណូដល់អ្នកស្រីហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងទេបាទប៉ុន្តែចំពោះសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដើម្បីឆ្លុះចាំងការរិះគន់ការសម្បនាអីហ្នឹងគឺថា
VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការបកស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការផ្លូវច្បាប់នៃការលួចស្ដាប់សម្លេងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់លោកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាពីលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានទេប៉ុន្តែលោកខៀវសុភ័ក្រធ្លាប់បានប្រាប់ VOA ពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចស្ដាប់សម្លេងឆ្លងឆ្លើយតាមទូរស័ព្ទឯកជនដែលត្រូវបានបង្ហោះតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក្នុងពេលកន្លងមកថាសមត្ថកិច្ចនឹងមិនបើកការស៊ើបអង្កេតណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចថតសម្លេងបុគ្គលឯកជនមកផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនោះទេប្រសិនបុគ្គលដែលរងការលួចថតនោះមិនប្តឹងសមត្ថកិច្ចដើម្បីឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតក្នុងពេលនោះលោកខៀវសុភ័ក្រមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលសួរថាតើការលួចស្ដាប់និងការលួចថតសម្លេងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់បុគ្គលយកមកផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាឬខុសនឹងច្បាប់កម្រិតណានោះទេអ្នកច្បាប់លើកឡើងថាការលួចថតសម្លេងបុគ្គលឯកជននិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិពួកគេបន្ថែមថាការដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអើពើនឹងសកម្មភាពទាំងនោះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលអសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ហើយថារដ្ឋាភិបាលកំពុងបំពានច្បាប់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកន្លងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានអ្នកវិភាគមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនបន្ទាប់ពីពួកគេបានផ្ដល់សម្ភាសន៍ដល់អ្នកសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការវិវត្តនយោបាយនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមការពីថ្ងៃអាទិត្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន78បានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ចំពោះការយាយីតាមផ្លូវតុលាការនិងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានានាទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជាថ្មីម្ដងទៀតអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន78សម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះការបន្តឃុំខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ចំពោះការយាយីតាមផ្លូវតុលាការនិងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានានាមកលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិសេធការទទូចនេះដោយលើកឡើងថាតុលាការកម្ពុជាកំពុងបន្តនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់និងដោយឯករាជ្យលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងកោចបនិងមន្ត្រីសមាគមអាត64រូបផ្សេងទៀតរួមមានលោកនីសុខាលោកណៃវងដាលោកយីសុកសាននិងលោកស្រីលឹមមូនីត្រូវបានអង្គភាពប្រជាអំពើពរលួយខាត់ខ្លួននិងនាំទៅសាកសួរកាលពីចុងខែមេសាឆ្នាំ2016ហើយត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារគិតត្រឹមថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះអ្នកទាំង5ត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលចំនួន312ថ្ងៃឬប្រហែល10ខែក្នុងអំឡុងពេលនេះអ្នកទាំង5ត្រូវ កបានតុលាការបដិសេធការស្នើសុំនៅក្រៅឃុំអររយៈពេល6ដងហើយនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះលើកឡើងថាការវាយប្រហារលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានាពេលចុងក្រោយនេះគឺហាក់ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលបានគិតទុកយ៉ាងច្បាស់លាស់របស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងរារាំងនៅការបញ្ចេញសម្លេងជំទាស់នានាគណៈការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងឈានចូលមកដល់ក្នុងរយៈពេល3ខែដ៏ខ្លីខាងមុខនឹងការបោះឆ្នោតជាតិនាឆ្នាំ2018អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិទាំង78គូបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាយើងមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការកើនឡើងនៃភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលមកលើសេរីភាពមូលដ្ឋានដែលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានក្លាយជាកូនដែរនៃការគំរាមកំហែងការយាយីតាមផ្លូវតុលាការនិងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាការវាយប្រហារមកលើបុគ្គលដែលធ្វើការលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដោយសន្តិភាពនិងត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់គឺជារឿងខុសច្បាប់និងមិនអាចទទួលយកបាននិងត្រូវតែបញ្ឈប់អ្នកស្រីចក្រសុភីនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាហត្ថលេខីមួយរូបនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិទាំង78ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការធានាថាមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង4រូបនិងបុគ្គលិកកជបមួយរូបទទួលបានសិទ្ធិជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌
ចង់ឃើញនៅស្ថានភាពមួយដែលសិទ្ធិមនុស្សហើយជាពិសេសតួអង្គសំខាន់ដែលដើរតួក្នុងការលើកកម្ពស់ការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងត្រូវបានការពារជាជាងការដែលត្រូវបានពីដាក់ទោសទណ្ឌនោះចា
៎សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះក៏បានលើកឡើងអំពីករណីរបស់សកម្មជនតវ៉ាដីធ្លីដ៏លេចធ្លោមួយរូបគឺលោកស្រីទេវនីដែលត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះកាលពីសប្តាហ៍មុនពីបទប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដោយចេតនាបន្ថែមពីលើនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានរៀបរាប់បន្តទៀតថាអ្នកខ្លុំមើលការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សចំនួន2រូបត្រូវបានតុលាការកោះហៅដើម្បីសាកសួរក្រោមការសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសពីបទហិង្សាដោយចេតនាអំឡុងពេលបាតុកម្មបើទោះជាពួកគេផ្ទាល់គឺជាជនរងគ្រោះនៃការវាយដំពីសំណាក់កងកម្លាំងសន្តិសុខក៏ដោយលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគឺជាការកាន់ជើងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលគ្នាឯងប៉ុណ្ណោះលោកថាមិនថាបុគ្គលនោះមានសមាជិកជាអ្វីនោះទេពួកគេត្រូវប្រឈមនឹងការទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ដូចគ្នា
គាត់ជួលតែមួយខាងគាត់កាន់ជើងគ្នាគាត់ខ្មែរគ្រប់រូបមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ចឹងទេមិនមែនថាជាព្រះសង្ឃសាសនាអ្នកបួសឬមួយក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬសង្គមស៊ីវិលអីទេត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ទាំងអស់គ្នាតែបើប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប
់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ2016របាយការណ៍នេះឲ្យដឹងថាកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាមនុស្សធ្ងន់ធ្ងររួមមានប្រព័ន្ធតុលាការគ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់អ្នកនយោបាយការកាន់ឡានិការដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិព្រមទាំងការព្រមាននិងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដើម្បីបំបិទសម្លេងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលជាដើមលោកសុកអេសានលើកឡើងថាការវាយតម្លៃពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាថាមិនល្អនោះមិនមានអ្វីភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេហើយលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានលោកដៃចូលក្នុងភាពឯករាជ្យរបស់តុលាការនោះឡើយ
ចឹងនេះយើងឃើញថាយើងអត់មានចិត្តជួយអីទៅក្នុងកិច្ចការតុលាការទេរាល់បញ្ហាដែលសម្បាច់ទៅជួលសែននយោបាយរដ្ឋត្រីទុកមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាតុលាការมันមានន័យថាបញ្ជាបង្គាប់ឬលោកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងតុលាការទេជាការមានមតិដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថាការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះការសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវតុលាការចឹងទេតុលាការចាត់ចែងយ៉ាងណាវាអាស្រ័យទៅលើសិទ្ធិឯករាជ្យរបស់តុលាការ
តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដដែលវប្បធម៌និតិធម៌នៅកម្ពុជានៅតែកើតមានបើទោះជានេះពេលកន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្តន្ទាទោសមន្ត្រីរបស់ខ្លួនមួយចំនួនយ៉ាងណាក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ទី1យើងខ្ញុំតែងអញ្ជើញលោកឧវិរៈប្រធាននឹងស្ថាបនិកវេទិកាអនាគតជីវៈក្មិននៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាអតិភិបសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017បើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស យដ្ឋាន facebook.com/voaekhmai បន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់មានគណៈបកនយោបាយចំនួន12បានចុះឈ្មោះបោះដើម្បីប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះហើយមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេបានដាក់បេក្ខជននៅក្រុមនៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់ទាំង1646រីឯគណៈបកដទៃទៀតគឺមានគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចគណៈបករួមរួមជាតិនិងគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យជាដើមបានដាក់បេក្ខជនដោយចន្លោះគឺមិនច្រើនទេសម្រាប់ការពិភាក្សានៅពេលយប់នេះលោកឧបរៈនឹងលើកឡើងពីបញ្ហាអតិភិបមួយចំនួនដែលខាងវេទិកាអនាគតយល់ថាគណៈបកនយោបាយគួរតែផ្ដោតរកវិធីដោះស្រាយដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានបាទសូមជម្រាបសួរលោកឧបរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទហើយសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តតាមដានស្រាប់កម្មវិធីនេះផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប្រាក់បានជួបគ្នាម្ដងទៀតឥឡូវយើងចូលទៅដល់ចំណុចសំខាន់តែម្ដងតើអ្វីទៅជាបញ្ហាអតិភិបដែលគណៈបកនយោបាយគួរតែដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនសម្រាប់ដោះស្រាយនៅក្រោយពេលដែលខ្លួនជាប់ដោយថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខនេះបាទ
បាទបាទជាបឋមយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ថាការបោះឆ្នោតនៅកមុកនៅឆ្នាំនេះគឺនៅខែ6គឺជាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់តាមពិតបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក៏នៅតែជាការបោះឆ្នោតនៃគណៈបកនយោបាយព្រោះអីបញ្ជីឃុំជាងសង្កាត់ទាំងឡាយគឺជាបញ្ជីរបស់គណៈបកអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតនឹងគឺតាមពិតយើងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈបកដែលគណៈបករៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជននៅតាមឃុំសង្កាត់នានាហើយគណៈបកណាដែលបានសម្លេងច្រើនជាងគេបានទូនាទីជាមេឃុំដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំគិតថាគាត់ដឹងតែទួលនីតិមេឃុំប៉ុន្តែគាត់បានដឹងពីទួលនីតិក្រុមប្រឹក្សាឃុំដែលអាចជាប់ឆ្នោតផងដែរនោះទេប៉ុន្តែជាទូទៅវិធានបទដែលយើងតាមការសិក្សាទៅគឺយើងឃើញវិធានបទមួយចំនួនដែលជាវិធានបទសារៈសំខាន់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានហើយការបោះឆ្នោតនៅមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់នេះគឺប្រហែលជាខុសវិធានបទបន្តិចបន្តួចទៅលើការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិហើយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខ្ញុំគាត់រំលឹកបន្តិចគឺជាការបោះឆ្នោតនៅខែ7ឆ្នាំ2018គឺមួយឆ្នាំជាងនៅខាងមុខនោះប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលពីវិធានបទបោះឆ្នោតឃុំមានចំណុចមួយដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ចំណុច2ដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនគឺតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមិនមែនដោយពួកខ្ញុំទេប៉ុន្តែដោយមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងអង្គការអន្តរជាតិហើយនឹង UNDP ក្តីគឺបានរកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋគិតថាមេឃុំមេភូមិបាននាយកមន្ត្រីមូលដ្ឋានគឺមានឥទ្ធិពលជាងគេទៅលើជីវិតរបស់ពួកគាត់ជីវការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺគាត់គិតថាមន្ត្រីមូលដ្ឋានគឺមានឥទ្ធិពលជាងគេទី2គាត់មើលឃើញថាមន្ត្រីមូលដ្ឋានមិនសូវជាពុករលួយដូចជាស្ថាប័នផ្សេងៗទេស្ថាប័ននានាផ្សេងៗទេចំណុចនេះគឺបានន័យថាគាត់នៅបន្តមានទំនុកចិត្តហើយនឹងផ្ដល់តម្លៃទៅលើមន្ត្រីមូលដ្ឋានជាពិសេសគឺមេភូមិហើយនិងមេឃុំតែម្ដងនៅក្នុងនោះផងដែរវិធានបទដែលចាប់អារម្មណ៍មែនតើនោះគឺបើសិនជាយើងសួរគាត់ភាគច្រើនគាត់និយាយពីរឿងវិធានបទជាតិមួយចំនួនមានអំពើពុករលួយមានតាក់ទងរឿងអន្តរជនតាវវិខុសច្បាប់អីចឹងមានរឿងព្រំដែនប៉ុន្តែបើសិនយើងសង្កេតមើលពីការបោះឆ្នោតពីដើមមកគឺវិធានបទដែលចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនោះគឺតាក់ទងរឿងការហៅអត់ច្បាប់ឬមួយក៏ភាពរញ៉េរញ៉ៃនៅតាមមូលដ្ឋានឬមួយក៏ភាពហិង្សានៅខាងនៅតាមមូលដ្ឋានដែលយើងចាត់ទុកថា crimes ឬមួយក៏ជាបទល្មើសនានានៅតាមមូលដ្ឋានមានការរញ៉េរញ៉ៃដូចជាពួកក្រុមកាប់ដាវសមរ័យពួករួមជន់ជើងគ្នាកັບគ្នានៅតាមរោងការពួកចៅប្លន់ម៉ូតូបោចៅប្លន់មន់ចៅប្លន់គោហ្នឹងគឺជាវិធានបទធំជាងគេទាំងអស់បន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅយើងឃើញថាវិធានបទមួយដែលតែងតែបានលើកឡើងដែរគឺតាក់ទងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានន័យទៅផ្លូវភ្លើងនិងទឹកនៅតែជាវិធានបទដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានយើងគិតឃើញថាវិធានបទទី3ប្រហែលជាតាក់ទងរឿងសេវាកម្មសាធារណៈតាក់ទងដូចជាសម្បត្តិ គ្រួសារសម្បត្តិពីពីសម្បត្តិកំណើតសម្បត្តិមរណៈឯជាដើមនឹងគឺជាដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសិទ្ធិជាឯកសារដែលសំខាន់សំខាន់ប៉ុន្តែមួយទៀតដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ផងដែរដោយសារមានប្រជាពលរដ្ឋយើងឥឡូវនេះគឺធ្វើការចំណាក់ស្រុកច្រើនចំណាក់ស្រុកមានពីរប្រភេទចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសនិងចំណាក់ស្រុកក្រៅប្រទេសទាំងពីរនេះគឺទាមទារឲ្យគាត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដើម្បីធ្វើការនឹងចុះឈ្មោះនានាប៉ុន្តែសំខាន់ជាងគេគឺមានប៉ាសពតដើម្បីមានឱកាសក្នុងការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសក្រៅរកការងារនៅក្នុងប្រទេសក្រៅផងដែរវិធានបទនេះប្រហែលជាអាចទៅជាវិធានបទសំខាន់មួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោត2017ផងដែរប៉ុន្តែមិនមែនជាវិធានបទសំខាន់នៅ2012កាលពីឆ្នាំមុននោះទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកឧបរៈច្រើនបាទលោកឧបរៈយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាហើយយើងនឹងទទួលយកនៅអ្នកស្ដាប់នៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទបាទលោកឧបរៈបានលើកឡើងពីបញ្ហាកន្លឹះមួយចំនួនអស់លោកអ្នកស្ដាប់គឺទី1ដែលតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាសន្តិសុខទី2ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់មូលដ្ឋានទី3សេវាកម្មសាធារណៈហើយនឹងទី4មានបញ្ហាចំណាក់ស្រុកឲ្យជាដើមបាទលោកឧបរៈខ្ញុំបានពិនិត្យមើលគោលនយោបាយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រជាគណៈបកដ៏ធំទី2ដែលមានកម្លាំងស្មើគ្នានៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលដាក់ប្រជាជនគ្រប់ទាំងអស់នោះគឺបានលើកឡើងដូចជាគណៈបកប្រជាជនលោកផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសន្តិភាពសន្តិសុខការរីចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរីឯគណៈបកប្រជាជនសំទុះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសេវាពលរដ្ឋសាធារណៈដូចលោកបានលើកឡើងចឹងសន្តិសុខហើយនឹងលើកកម្ពស់ប្រជាពលរដ្ឋជាដើមបាទហើយមានដល់ចំណុចមួយទៀតដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ៊ានលោកដល់ប្រើពាក្យថាបើសិនជាជាប់នោះទៅនឹងផ្ដោតថវិកាចំនួន5,000,000 ដុល្លារគឺ500,000 ដុល្លារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក្នុងឃុំមួយក្នុងមួយឆ្នាំតើសរុបមកតើអ្វីដែលបានលើកឡើងនេះតើអាចនឹងធ្វើបាននេះជាពិសេសទៅលើបញ្ហានៃការផ្ដល់ថវិកាហ្នឹងបាទ
បើសិនជាតកតងរឿងសន្តិសុខខ្ញុំមើលទៅជាវិធានបទមួយដែលអាចធ្វើបានប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាអ្វីមួយដែលអ្នកនៅតាមមូលដ្ឋានគឺប្រឈមជាងគេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនិយាយពីរឿងឃុំសង្កាត់តាមពិតឃុំខុសគ្នាពីសង្កាត់ទៅទៀតពួកអីសង្កាត់នៅជានៅតាមក្រុងនានាហ្នឹងគឺដូចជាទីក្រុងភ្នំពេញវិធានបទចរាចរណ៍គឺជាវិធានបទមួយធំមែនទែនដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងការធ្វើសិក្សាហ្នឹងគឺចរាចរណ៍ជាវិធានបទមួយដ៏ធំដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមក្រុងមួយចំនួនគឺមានការឈឺក្បាលក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលនៅតាមមូលដ្ឋានខ្ញុំគិតថាតកតងឬសន្តិសុខនេះគឺជារឿងមួយដ៏ធំជាងគេទាំងអស់ជាពិសេសនៅតាមភូមិដាច់ស្រយាលសន្តិសុខគឺជារឿងមួយដែលចំពោះខ្ញុំគឺធំជាងគេហើយគណៈបកប្រជាជនប្រហែលជាមានអត្ថភាពខ្ពស់ជាងទៅលើនឹងទៅលើវិធានបទមួយហ្នឹងបើសិនជាពួកគាត់អាចជំរុញរៀបចំគោលនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខដូចជាបើយើងឃើញសន្តិសុខគឺជារឿងឆ្លងដែនទៅទៀតអ្នកក្រុងក៏ព្រួយបារម្ភគេប្លន់ម៉ូតូប្លន់អីចឹងទៅមិនអ្នកមូលដ្ឋានក៏ពួយបារម្ភដោយសារគេប្លន់ម៉ូតូប្លន់មន់ប្លន់ឥឡូវមានប្លន់គោប្លន់អីទៅជាពីឬមួយក៏ចាក់ធុងបាយហ្នឹងគឺសិតមានការចាប់ក្មេងសាមរ៉ៃក្មេងស្ទៀវឬមួយក៏ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហ្នឹងគឺជាវិធានបទដែលតាក់ទងរឿងសន្តិសុខទាំងអស់ប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលរឿងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងពីកន្លះលៀនកន្លះលៀនបើសិនជាយើងគុណទៅជា1600ជាង1600ជាងឃុំឡើងដល់800លានជាង800លាន820លានបើសិនជា820លានគឺប្រហែលជា 20% នៃថវិកាជាតិយើងទាំងមូលតាមពិត 20% បានន័យធ្វើកើតប៉ុន្តែសំណួរសួរធ្វើកើតហ្នឹងយើងគួរតែធ្វើឬមួយក៏អត់ហ្នឹងគឺជាវិធានបទដែលអ្នកនយោបាយត្រូវតែបច្ចុប្បន្នចូលប្រជារដ្ឋជឿទៅប៉ុន្តែបើសិនជាយើងវិភាគថាថាធ្វើកើតកើតគឺធ្វើកើតប៉ុន្តែបានន័យថាត្រូវតែកាត់មកពីចំណាយទៅលើវិស័យផ្សេងបើសិនជាយើងនិយាយថាយើងចំណាយឧទាហរណ៍ 20% នៃថវិកាជាតិទាំងមូលទៅលើមូលដ្ឋានឧទាហរណ៍ឲ្យទៅមូលដ្ឋានទៅឃុំសង្កាត់អញ្ចឹងបានន័យថាសល់តែ 80% ទេតើតើប្រមាណភាគរយនៅទៅអប់រំប្រមាណភាគរយទៅសុខាភិបាលប្រមាណភាគរយទៅការពារជាតិសន្តិសុខដូចជាប៉ូលីសឬមួយក៏រដ្ឋបាលផ្សេងកាស ម្មរឿងរដ្ឋបាលផ្សេងផ្សេងសំណួរបើសិនជាអ្វីដែលខ្ញុំអត់បានឃើញហើយខ្ញុំចង់ឃើញគឺថាវិការជាតិឬមួយក៏ថាវិការជាតិទាំងមូលបើសិនជាក្នុងករណីដែលឧទាហរណ៍គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ថាគាត់កាត់ចោលក្រសួងទាំងអស់ក៏ទុកតែក្រសួង10ក្រសួង5 10ក្រសួងអីចឹងទៅហើយក្នុងនោះគឺគាត់បែងចែកថាវិការ 20% ទៅមូលដ្ឋានប៉ុន្តែក្នុងនោះគឺសល់ 80% គាត់បង្ហាញតែគាត់បែងចែកទៅណាខ្លះអានឹងយើងអាចគិតថាតើមានការសំរុំឬមួយក៏អត់ឬមួយក៏ទុកឲ្យវិរដ្ឋគាត់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យបើការគាត់តែយើងនិយាយពីរឿង 20% ទៅមូលដ្ឋានការវិនិច្ឆ័យរបស់យើងគឺនៅមានកម្រិតយើងមិនអាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យបានទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកមេងអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកមេងលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA ហើយបាទប
ាទមានសួរ
បាទជំរាប
សួរបាទមានសួរបាទអឡូមានសួរ
បាទសំចេញសំចេញមានសំណួរតែម្ដងបា
ទលឺហ៎បាទសំចេញបាទយល់ទិនបងនិយាយពីសិទ្ធយុតិអត្ថិភាពការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយជាអ្វីដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងទាំងពីអតីតកាលហើយនិងបច្ចុប្បន្ននេះអនាគតខ្ញុំចង់និយាយថាដូចជាខាងអ្នកបកកណ្ដាលគាត់តែតែបកកភ្យុះភ្លៀងតាមចិត្តគាត់នឹកឃើញរហូតហើយគាត់ធ្វើស្អីក៏គ្មានអ្វីទៅរៀងគាត់បានទាំងតាមសិនជាគាត់ធ្វើបកកពីដែរបោះឆ្នោតគាត់បកកភ្យុះភ្លៀងអីតាមចិត្តគាត់ចឹងហើយអត់មានអ្នកណាមួយមានដែលថាអំណាចអង្គភាពណាមួយអំណាចរបស់ប្រព័ន្ធស្អីមួយអង្គភាពណាមួយទៅទទួលបង្ហាក់ដំណើរការគាត់បានតើមិនមានមានបញ្ហានឹងការបោះឆ្នោតនឹងគាត់ចង់កោបជុះភ្លៀងយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងយើងធ្វើមិនទៅបើមិនមានបញ្ហាចឹង
បាទ
សូមដឹងស្រាប់ហើយ
បាទសូមអរគុណលោកមេងបាទបាទអញ្ចឹងលោកវរៈលោកមេងគាត់ចង់ហួសពីរឿងអ្វីដែលជាប្រធានបទដែលគេថាត្រូវដោះស្រាយគឺទៅលើការបារម្ភពីការបោះឆ្នោតទាំងមូលទៅវិញក៏លោកបរិយ័តសូមជួយធ្វើ comment អត្ថាធិប្បាយបន្តិចលើនឹងបញ្ហានឹងបានដែរបាទ
ខ្ញុំថាយើងព្រួយបារម្ភរៀងលើសពីការលើសនឹងហៅព្រួយបារម្ភទុកមុនណានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមានការបោះឆ្នោតកំណត់មួយមិនមានសញ្ញាអីមួយណាដែលថាការបោះឆ្នោតនឹងគឺនឹងមិនប្រព្រឹត្តទៅទេដោយសារអញ្ចឹងបើសិនយើងនៅព្រួយគិតមុនទុកមុនប្រហែលជាយើងអត់ចាឈានទៅមុខបានទេខ្ញុំថាយើងព្រួយទៅប៉ុន្តែរៀបចំជាយុទ្ធសាស្ត្រទៅប៉ុន្តែកុំឲ្យព្រួយថាល្អូយើងទៅធាក់ជើងដែលយើងធ្វើឲ្យយើងនឹងគឺมันអាចឈានទៅមុខបានតាក់ទងរឿងការធ្វើភ្ជុះភ្លៀងអាហ្នឹងគឺជាមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឃើញអញ្ចឹងអាហ្នឹងគាត់នឹងបង្ហាញនៅឆន្ទៈរបស់គាត់ទៅលើតាមការបោះឆ្នោតបើគាត់គិតថាគណៈបកមួយណាជាក្តីសង្ឃឹមឬមួយក៏អាចជួយស្ដារនៃជីវភាពរបស់គាត់បានគាត់នឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅតាមហ្នឹងអ្វីមួយដែលខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំគិតថាធ្វើឲ្យខ្ញុំនៅមានស្ថិរភាពនិយមគឺដោយសារខ្ញុំនៅតែឲ្យតម្លៃការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថាការងាររបស់នយោបាយទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយអាចលាក់បានពេលវេលាមួយអាចលាក់បានពេលវេលាពីរប៉ុន្តែมันអាចលាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋបានគ្រប់ពេលវេលាទេដូចហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនទុកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋហើយនេះគឺជាកលឹះដ៏សំខាន់នៃរបបប្រជាធិបតេយ្យផងដែរការទុកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើការតាមដាននិងការវិនិច្ឆ័យនិងការចូលរួមដ៏សកម្មនៅក្នុងផ្នែកនយោបាយគឺជាកាតព្វកិច្ចមួយដ៏សំខាន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងចង់ឲ្យគាត់ចូលរួមផងហើយយើងក៏ត្រូវតម្រូវផ្ដល់នូវការទុកចិត្តលើពួកគាត់ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈឥឡូវសូមអនុញ្ញាតទទួលលោកតុយអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទលោកតុយលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទជំរាបសួរល
ោកម៉ែកំសែង
បាទជំរាបសួរ
ជំរាបសួរលោកវិក្កមិនបាទសូមគោរព VA បង
បាទសូមចេញបាទសូមចេញជាសំណួរ
បាទខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លីនិងសំណួរមួយ
បាទខ្លីត្រឹមមួយនាទីបានណាលោកណា
ចង់មកពជាពលរដ្ឋយើងចង់អស់ចិត្តចិត្តបោះទីប្រកាសឃុំមេឃុំចៅសង្កាត់ហ្នឹងពជាពលរដ្ឋយើងដូចនៅដដែលបោះទៅឲ្យជាប់គណៈបកណាក៏នៅដដែលពជាពលរដ្ឋយើងអស់ចិត្តចិត្តកន្លែងត្រង់ថាជាប់មេឃុំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅតែពជាពលរដ្ឋយើងរឹបទីផ្សារលោកដំឡូងលោកស្រូវឬអីនៅតែថោកដដែលហើយគណៈបកដែលឥន្ទ្រន់បានជាប់ជាមេឃុំនឹងក៏អួតអាងថាជួយប្រជាពលរដ្ឋជួយអភិវឌ្ឍតាមឃុំនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋយើងដូចវល់អស់នឹងមានទឹកចិត្តទៅបោះឆ្នោតឬយ៉ាងណា អញ្ចឹងយើងចង់សួរលោកវិក្មិនថាបើសិនជាជាប់មេឃុំថ្មីដែលគាត់អាចកែអភិវឌ្ឍនឹងគ្រាន់បើជាអាមេឃុំនឹងថាជាប់ដេញដដែលដដែលឬយ៉ាងណាសូម
ហើយលោកវិក្រមបុត្រៃអរគុណជំរាបលាបាទបាទសូមអរគុណបាទសំលួរលោកទុយហើយនឹងយោបល់របស់លោកបាទខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរពីរឿងបញ្ហាទីផ្សារកសិផលហ្នឹងគឺលោកវិរៈអាចបានលើកពីចំណុច4ខាងដើមប៉ុន្តែខ្ញុំតាមដែលឃើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍កន្លងមកគឺបងប្អូនយើងក៏មានការព្រួយបារម្ភពីរឿងកសិផលហ្នឹងដែរបាទ
ខ្ញុំសូមលើកបន្តិចតទៅរឿងគោលនយោបាយតទៅរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់50លានកន្លះលានដុល្លារទៅឃុំនីមួយៗនេះមានបញ្ហា2ទី1គឺឃុំមួយមួយនេះមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋខុសៗគ្នាហើយមានបញ្ហាខុសៗគ្នាហើយការបែងចែកចំនួនតែមួយនេះវាអាចមានបញ្ហាដែរវាអត់តុល្យភាពដោយសារតុល្យភាពបាននេះមិនមែនឃុំមួយឲ្យស្មើគ្នាគឺតុល្យភាពទេដល់មើលពីតម្រូវការនិងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងកាភាពចាំបាច់ប៉ុន្តែចំណុចទី2តាមពិតគោលនយោបាយនេះតាមពិតជាគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិទេតលរដ្ឋបាល់ថ្នាក់ជាតិជាអ្នកបែងចែកដដែលមិនមែនជាគោលនយោបាយដែលអាចធ្វើឡើងដោយឃុំសង្កាត់ទេគោលថ្នាក់ការបែងចែកថវិកាហ្នឹងតាមពិតជាគោលនយោបាយសម្រាប់ថ្នាក់ជាតិក្នុងការបែងចែកទេអញ្ចឹងហើយតាមពិតទៅជាវិធានបទមិនមែនជាវិធានបទឃុំបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ប្រហែលទេតែតាមពិតជាវិធានបទបោះឆ្នោត2018ថ្នាក់ជាតិទៅវិញទេតាក់ទងរឿងផលិតផលកសិកម្មតាមពិតបើតាមខ្ញុំតាមដានទៅគឺផលិតផលកសិកម្មនេះគឺមានការព្រួយបារម្ភដោយកសិករមួយចំនួនប៉ុន្តែមិនទូទៅទេមានកលឹះមួយចំនួនដែលខ្ញុំអាចលើកឡើងនៅថ្ងៃក្រោយតាក់ទងរឿងសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មប៉ុន្តែក្រុមគ្រាន់តែលើកឡើងថាទី1ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិននៅ 80% ជាកសិករដោយរបាយការណ៍ឬមួយក៏ដោយមនុស្សមួយចំនួននិយាយទៀតទេគឺពួកគាត់ដើរអត់ទាន់ពេលវេលាកសិកររបស់យើងគឺមិនដល់ 30% ទេដែលជាកសិករពេញម៉ោងពេញពេលវេលាបានន័យថាចំនួនភាគច្រើនឬមួយចំនួនធំជាងគេចេញពីកសិកម្មគឺមិនដល់ 30% ទេប្រហែលជាមកពី 25-30% ទៀតគឺជាកសិករ part time កសិករខៅពាក់កណ្ដាលម៉ោងឬមួយកសិករមានអាជីពដទៃឬមួយមានចំណូលដទៃអញ្ចឹងយើងសូមឲ្យកសិកម្មរបស់យើងនឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលពឹងផ្អែកទៅលើកសិកម្មនឹងក៏មានការដូរច្រើនណាស់ដែរហើយកសិករភាគច្រើនគឺមានបងប្អូនធ្វើការនៅស្រុកថៃឬមួយក៏បងប្អូនធ្វើការនៅរោងចក្រកាត់ដេរនេះសារអញ្ចឹងហើយចំណូលដែលគាត់ពឹងផ្អែកនឹងគឺចេញពីវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរចំណូលមកពីក្រៅប្រទេសចេញមកវិស័យសំណង់និងវិស័យទេសចរក៏ច្រើនណាស់ដែរហើយនេះសារអញ្ចឹងហើយវិធានបទកសិកម្មនេះបើតាមខ្ញុំវិភាគគឺមិនមែនជាវិធានបទSnowl ឬមួយក៏សំខាន់ជាងគេទេតែនៅតែជាវិធានបទសំខាន់មួយប៉ុន្តែមូលហេតុមួយទៀតដែលខ្ញុំនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មនេះមិនមែនជាវិធានបទសំខាន់ដោយសារគណៈបកទាំងពីរមិនមានគណៈបកមួយណាមានឬមួយគណៈបកទាំងអស់ដែលចោះឈ្មោះនឹងក៏តាមខ្ញុំតាមដានគឺមិនមានគណៈបកមួយណាមានចម្លើយទាក់ទងរឿងសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មទេទីផ្សារនេះគ្រាន់តែនិយាយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមែនទែនធ្វើមិនកើតទេហើយជាក់ស្ដែងមែនទែនខ្ញុំមើលទៅការតិចគ្នាពីសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មគឺទៀមទាពេលវេលាយូរដើម្បីយើងពិភាក្សាប៉ុន្តែបើសិនអ្នកនយោបាយក៏និយាយយកគូអានឹងក៏និយាយអាចពេលវេលាខ្លីក៏អាចនិយាយកើតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានទេបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអ៊ូវិរៈលោកជាប្រធានវេទិកាអនាគតបាទបាទសម្រាប់អនលោកអ្នកដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធី Hello VOA នាពេលយប់នេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអតិភិបមួយចំនួនដែលគណៈបកនយោបាយគួរតែផ្ដោតដោះស្រាយនៅពេលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខនេះចុះលោកវិរៈមានបញ្ហាមួយដែលឥឡូវនឹងដូចថាល្បីល្បាញពេញស្រុកខ្មែររហូតដល់មានដាក់នៅក្នុងសំឡេងទូរស័ព្ទទៀតនោះគឺបញ្ហាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះបាទការជាពាក់លុយជាពាក់កាក់ហ្នឹងតើថ្នាក់ឃុំសង្កាត់នឹងអាចនឹងដោះស្រាយបានកម្រិតណាដែរសម្រាប់បញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋជាពាក់បំណុលហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំមើលទៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ប្រហែលជាដោះស្រាយបានតិចតួចបំផុតព្រោះអីលើកលែងតែយើងអនុម័តច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យឃុំសង្កាត់នីមួយនីមួយនឹងគាត់អាចកំណត់ពន្ធមួយចំនួនឧទាហរណ៍ពន្ធដីធ្លីឬមួយក៏ពន្ធផ្ទះសម្បែងឯហ្នឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺពន្ធ property tax ឬមួយក៏ពន្ធ ផ្ទះសំបាយនិងដីធ្លីគឺឃុំឬមួយក៏រដ្ឋបាលមូលដ្ឋានជាអ្នកប្រមូលរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិអត់មានពាក់ព័ន្ធទេអញ្ចឹងបានន័យថារដ្ឋបាលមូលដ្ឋានក៏អាចប្រមូលក៏អាចជាអ្នកការធ្វើការសម្រេចប៉ុន្តែតើតើរឿងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខ្ញុំមើលទៅមិនមានអីដែលឃុំសង្កាត់អាចលូកដៃពាក់ព័ន្ធបានទេចេញមកពីត្រូវទៀមទាចេញមកពីគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិប៉ុន្តែបើខុនសិនជាគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិគាត់បែងចែកគាត់ឲ្យថ្នាក់មូលដ្ឋានរោគដំណោះស្រាយឬមួយក៏ថ្នាក់មូលដ្ឋានជួយដោះស្រាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងគឺការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានមន្ត្រីមូលដ្ឋានហ្នឹងក៏ជាកលលឹះមួយដែរប៉ុន្តែនៅតែចេញជាការបញ្ជាពីអ្នកនយោបាយថ្នាក់ជាតិឬមួយគណៈបកឬមួយក៏គោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិដដែលអញ្ចឹងវិធានបទហ្នឹងប្រហែលជាវិធានបទការបោះឆ្នោត2018សំស្របជាងនៅពេលការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកកក្ដាលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទលោកកក្ដាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
បាទមកជំរាបសួរលោកកំសែងជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរលោកបាទ
ខ្ញុំសួរលោកឧបរងកែដោយសារយើងឃើញសម្ដេចតែងតពូលថាសន្តិភាពយើងពិបាករកណាស់អញ្ចឹងអាពាក្យហ្នឹងវាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតអាណត្តិ2017នេះទេព្រោះពាក្យមួយម៉ាត់នេះធ្វើឲ្យចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់និយាយឃើញថាសម្ដេចតាំងតែងយូរមកហើយអញ្ចឹងអំណាចហ្នឹងគឺបានតែសម្ដេចដែលអាចរៀបរយបានអាហ្នឹងអាចរៀបរយផ្សេងគេដល់ឧបរងណាព្រោះរឿងនេះវាជាពាក្យបន្តទៀតបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2បញ្ហាដែលធនធានបំផុតនេះប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែចំណាក់ស្រុកច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយពីនេះទេរដ្ឋអវល់អ្វីអ្វីទៅវាអាចមានការខ្វល់ខ្វាយបញ្ហាបាត់ឆ្នាំ2017ខ្ញុំជឿថានឹងមានរឿងអីកើតឡើងអត់ទេព្រោះបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកក៏ច្រើនហើយបញ្ហាការផ្ទៃខ្លាចឯកាចាប់ចងកាយអញ្ចឹងលោកឧបរៈគេឃើញឲ្យចាប់អ្នកវិភាគឬក៏ពាក្យសម្ដីឥឡូវហ្នឹងថ្ងៃនេះថែមទៀតអាពាក្យថានឹងមានការអីអញ្ចឹងបញ្ជាទៅតុលាការហើយអញ្ចឹងមិនន័យថាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅសន្តិសុខការបោះឆ្នោតនោះទេអានឹងជាសំណួរមួយទៅពីរនោះទេបាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកកក្ដាការពិតទៅសំណួររបស់លោកកក្ដាស្ដៀងនឹងសំណួររបស់លោកមេងដែរគាត់ថាលោកសំដែងនៅរបៀបប្រួយបារម្ភហ្នឹងខុសគ្នាបាទអឺហើយលោកបរិយ៍បានលើកឡើងដែរពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងដែលជាបញ្ហាអតិភិបចំនួន4ដែលលោកបានលើកឡើងកន្លងមកប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បន្ថែមចំណុចនេះទៀតបាទអឺចុះរបៀបនៃការឃោសនាវិញបាទរបៀបនៃការឃោសនាវិញយើងមើលតើប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់7មករាហ្នឹងតើនៅមានប្រសិទ្ធភាពទៀតទេសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហ្នឹងបាទ
សមគុណតាប៉ិត7មករាការឃោសនាតេតងរឿង7មករាវាស្តៀងគ្នានឹងការឃោសនាតេតងរឿងសន្តិភាពដោយសារសន្តិភាពនេះតាមពិតជាវិធានបទមួយដ៏សំខាន់ដែលក្នុងការសិក្សាហ្នឹងគឺជាវិធានបទមួយដ៏សំខាន់ផងដែរសំខាន់ក្នុងចំណោមវិធានបទ5អញ្ចឹងបាននេះតែរឿងសន្តិភាពនេះគឺជាវិធានបទមួយដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាវិធានបទសំខាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទេប៉ុន្តែ7មករាប្រហែលជានៅរឿងហើយនឹងរឿងសន្តិភាពនេះគឺប្រហែលជានៅដកជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវ័យចំណាស់ហើយជាពិសេសគឺនៅតាមមូលដ្ឋានបើសិនជាតាមមូលដ្ឋានបាននេះនៅតាមភូមិដាច់ស្រយាលឬមួយក៏តាមភូមិខាងកសិកម្មខាងស្រែខាងចម្ការគឺខ្ញុំមើលទៅនៅមានឥទ្ធិពលប៉ុន្តែតាមការវិភាគរបស់វេទិកាអនាគតដែលយើងបានចេញនៅខែមុនគឺការបែងចែកអាសនៈថ្នាក់ជាតិគឺអ្នកបោះឆ្នោតនៅតាមភូមិនៅតាមខេត្តហ្នឹងគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងនៅតាមទីក្រុងមួយចំនួន
ជ
ាពិសេសទីក្រុងដែលរីកចម្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគិតថាទោះបីមិនមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោត2017ឃុំសង្កាត់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅតែជាវិធានបទមួយដែលអាចជួយគណៈបកកណ្ដាលផងដែរជាពិសេសនៅពេលដែលយាយតាតាដែលមើលចៅនៅតាមទៅតាមភូមិតាមសង្កាត់ដែលកូនគាត់ទៅធ្វើការនៅថៃឬមួយក៏ធ្វើការនៅរោងចក្រឬមួយក៏ធ្វើការសំណង់ហ្នឹងយើងគិតថាយាយឬមួយក៏អ្នកចាស់ចាស់ដែលគាត់នៅតាមភូមិនៅតែមានឥទ្ធិពលច្រើនហើយជាទូទៅពួកគាត់ជាអ្នកទៅបោះឆ្នោតគឺទៀងទាត់ជាងក្មេងៗហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយវិធានបទ7មករាខ្ញុំគិតថានឹងមានឥទ្ធិពលមួយចំនួនហើយប្រហែលជាសន្តិភាពមានឥទ្ធិពលមួយចំនួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ប៉ុន្តែនឹងមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងទៅទៀតគឺនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបាទ
បាទលោកវិរៈមានបញ្ហានេះមួយយើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះកម្លាំងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺស្មើគ្នាហើយបើគិតពីតួលេខនៃការដាក់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅទាំងទូទាំងប្រទេសនឹង ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសំណួរមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងចង់ដឹងដែរយើងសង្កេតឃើញនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងមកហ្នឹងគឺធនធានមនុស្សបាទធនធានមនុស្សយើងមើលទៅគណៈបកកាន់អំណាចលោកមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុនឹងច្រើនលុយកាក់នឹងច្រើនលោកមានលទ្ធភាពតាក់ទាញអ្នកដែលមានដូចថាចំណេះដឹងដូចជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលគេឆ្លាញ់នឹងបានច្រើនរីឯគណៈបកកាន់អំណាចមិនកាន់អំណាចវិញគឺគាត់មិនសូវមានធនធានហើយតាក់ទាញបានភាគច្រើនអ្នកដែលមិនសូវមានចំណេះខ្ពស់មានតែមានសេចក្តីក្លាហានដូច្នេះតើតុល្យភាពនៃការប្រកួតគ្នានៅពេលខាងមុខលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ជាទូទៅនៅការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បើសិនជាយើងមើលទិន្នន័យ2012អានឹងយើងយកមកប្រៀបធៀប2017អត់បានទេដោយសារគណៈបក្សសមស៊ីនិងគណៈបក្សមនុស្សកាលនោះគឺនៅបែកគ្នានៅឡើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺដោយសារមានការចូលគ្នាឆ្នាំមុនឆ្នាំ2013យើងអាចយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិ2013ជាគោលបើសិនយើងមើលជាគោលពួកគាត់គណៈបក្សប្រជាជនបានប្រហែលជា3លានជាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាន2លាន9ជាងខុសគ្នាប្រហែលជា300,000តិចភាគរយមែនតើប្រហែលជាប្រមាណភាគរយទេប្រហែលជាដូចជា 5-6% ទេបើសិនជាក្នុងករណីបែបហ្នឹងយើងទាយថាបើសិនជាទិនប្រជាប្រិយភាពរបស់ពួកគាត់នៅទេគណៈបព្វជិជននឹងបាត់បង់ឃុំមួយចំនួនប៉ុន្តែមិននៅតែអាចឈ្នះចំនួនច្រើនជាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែកត្តាមួយដែលខុសគ្នាការបោះឆ្នោតឃុំនិងបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិគឺបោះឆ្នោតតជាគៀតថ្នាក់ជាតិគឺពឹងផ្អែកទៅលើវិធានបទជាតិវិធានបទជាតិគឺមានអន្តរវេសរឿងព្រំដែនមានអើពុករលួយមានចង់ដោមានយុវជនអីចឹងចូលរួមអីចឹងទៅអានឹងអាចមានសន្ទុះខ្លាំងជាងប៉ុន្តែថ្នាក់ឃុំគឺគេមើលទៅលើបុគ្គលច្រើនជាងហើយបុគ្គលមេភូមិមេឃុំដែលយើងស្គាល់ឬមួយប្រជាប្រដ្ឋក៏ស្គាល់តាំងពីដើមម្លេះគាត់យូរមកហើយគឺគាត់នៅមានសន្តានចិត្តនៅមានចិត្តរាប់អានច្រើនជាងនៅថ្នាក់ជាតិហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាទិន្នន័យ2013យកមកបែងចែកនៅវិភាគនៅលើពីលទ្ធផល2017ហើយយើងត្រូវឲ្យអត្ថភាពទៅមេឃុំដែលមានសັບគឺ90%ចិត្ត100%គឺមកពីគណៈបព្វជិជនយើងគិតថាគណៈបព្វជិជនប្រហែលជានៅឈ្នះច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោត2017ប៉ុន្តែមិនអាចទុកអាសនៈទាំងស្រុងដូច2012ទេដោយសារមានការដូរស្ថានភាពនយោបាយមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងបាទ
បាទសូមទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ចុងក្រោយទៀតគឺកញ្ញាស្រីមុំអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមអញ្ជើញខ្លីយើងចិត្តអស់មកហើយជាប្រជារដ្
ឋអ្នកខ្ញុំចង់បាននៃភូមិភូមិបោះសោតដោយស្ទាល់ហើយជាប្រជារដ្ឋស្ទាល់លោកគូហ្នឹងយើងមានអំណាចដូចស្ទាល់ម្ដងយើងចង់ទម្លាក់ចង់បោះអីយើងឃើញក៏អក្រក់នេះអាចទម្លាក់គាត់បានដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានតែមេឃុំកែងតាំងដោយបាក់អញ្ចឹងទៅវាពិបាកដែរធ្វើការតាមតបាក់ហើយណាមួយដូចគ្រឿងថៃការក្នុងភូមិឃុំហ្នឹងគឺគាត់មានលទ្ធភាពនឹងអភិវឌ្ឍភូមិឃុំហ្នឹងបានយកបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្នដែលមានលេខប្រាក់ក្នុងគតិហ្នឹងនិយាយទៅយើងអត់បោះទៅយើង
បាទអ្វីជាសំណួររបស់ស្រីមុំសូមចេញបាទ
ពួកអីសម្រាប់តាមបាក់ចាត់ទៅពួកគេថាវាអាចមើលទៅនេះវាតាំងសុឈុតាមមួយឆ្នាំតែបើស្នាជាបាក់មួយដែលមេឃុំមួយបម្រើតែតាំងតែបាក់អញ្ចឹង
បាទសូមអរគុណបាទហើយនេះគឺជាអ្វីដែលខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបានប្រើពីមួយគឺថាដោមេឃុំបម្រើបាក់ដាក់មេឃុំបម្រើរាជតើអាចទៅរួចទេបាទ
អឺដោមេឃុំបម្រើបាក់ដាក់មេឃុំបម្រើរាជតលតែយើងដោច្បាប់បោះឆ្នោតបាននេះថាច្បាប់បោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងតលតែមិនឲ្យឈោជាបញ្ជីបាក់បាននេះតែបោះឆ្នោតជាឯកតនាមហើយមិនមែនតែឯកតនាមក្នុងនៃបកទៀតគឺឯកតនាមហើយមិនឲ្យមានបកទៀតហ្នឹងគឺអាចទៅរួចអញ្ចឹងអ្វីដែលគណៈបកសម្ពុជាតិបានលើកឡើងនេះជាគោលនយោបាយមួយល្អដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់ឃើញរូបមន្តដែលបង្ហាញថាជាឆន្ទៈពិតទេលើកលែងគាត់អាចបង្ហាញរូបមន្តមួយដែលអាចថាធ្វើអញ្ចឹងទៅកើតហ្នឹងក៏អាចជាមូលដ្ឋានមួយដែរទី2តើតោងរឿងថាវិការទៅឃុំសង្កាត់អញ្ចឹងដែរតលតែមានច្បាប់មួយដែលចែងថាថាវិការឃុំសង្កាត់គឺថាវិការស្វ័យយ័តបាននេះទៅឃុំសង្កាត់ក៏អាចប្រមូលថាវិការពុនដល់ខ្លួនឯងហើយនឹងចាយកំណត់ការចាយវាដល់ខ្លួនឯងទើបជាការពង្រឹងអំណាចឃុំសង្កាត់ប៉ុន្តែគោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែជាគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិចេញពីថ្នាក់ជាតិដដែលគឺបកជាតិបកថ្នាក់ជាតិដដែលជាអ្នកកំណត់អញ្ចឹងមិនទាន់ជាក់លាក់ទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈដែលចូលរួមជាវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់ Hello VOA ឥឡូវយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
Thank you. អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាជនជាតិសេរីដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានដណ្ដើមកាន់កាប់ផ្លូវចម្បងតែមួយគត់ដែលភ្ជាប់ទីក្រុងរ៉ាកាដែលជារដ្ឋធានីកាន់កាប់ដោយពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងបានដណ្ដើមកាន់កាប់ខេត្តឌីអេសូដែលជាខេត្តមួយដែលមួយផ្នែកគ្រប់គ្រងដោយពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីបានកាត់ផ្តាច់ផ្លូវនោះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះយុទ្ធជនកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីបានធ្វើការវាយប្រហារឡើងវិញដើម្បីដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងរ៉ាកានេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបន្ទាប់ពីបានផ្អាកអររយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេគឺកាត់ផ្តាច់ទីក្រុងរ៉ាកាពីខេត្តដេអេសូនៅភាគខាងកើតប្រទេសសេរីនិងដណ្ដើមកាន់កាប់ទឹកដីបន្ថែមទៀតនៅតាមដងទន្លេយូហ្វ្រេតេសដែលជាផ្លូវទៅកាន់ទីក្រុងរ៉ាកាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថាននិយាយថាការវាយប្រហារមួយយប់ដោយភេរវកម្មឆ្លងព្រំដែនពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់ទាហានយ៉ាងតិច6នាក់ហើយបានអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលពង្រឹងសន្តិសុខនៅខាងព្រំដែនអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានចន្លោះប្រហោងច្រើនសេចក្តីប្រកាសរបស់យោធាបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាភេរវករបានវាយប្រហារប៉ោះត្រួតពិនិត្យព្រំដែនចំនួន3នៅក្នុងស្រុករបស់កុលសម្ព័ន្ធមហាម៉ែតនៅតំបន់ជាប់នឹងខេត្តគូណាភាគខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបណ្ដាលឲ្យមានទាហានស្លាប់និងរងរបួសសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបន្តថាវត្តមានដែលមានប្រសិទ្ធភាពការប្រុងប្រយ័ត្នអាចវាយរុញច្រានការព្យាយាមរបស់ភេរវករសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបន្ថែមទៀតថាក្រុមភេរវករយ៉ាងតិច10នាក់ក៏បានស្លាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានោះដែរក្រុមបំបែកខ្លួនរបស់ពួកតាលីបង់ប៉ាគីស្ថានឈ្មោះ Jamaatul Ara បានបញ្ជាក់អាងថាខ្លួនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះក្រុមនេះអះអាងថាក្រុមរបស់គេតែ6នាក់ប៉ុណ្ណោះរងរបួសក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនមានប្រភពឯករាជ្យណាមួយបញ្ជាក់អំពីការអះអាងរបស់ក្រុមនេះនោះទេ The Voice of America មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់នីហ្សេរីយ៉ាម្នាក់និយាយថាមូលហេតុនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់យោធាដោយច្រឡំទៅលើជំរំកិច្ចចិញ្ចជនកិច្ចចិញ្ចពីផ្ទះសំបាននៅប៉ែកអេសានប្រទេសកាលពីខែមករានោះគឺដោយសារការសម្របសម្រួលមិនត្រឹមត្រូវឧត្តមសេនីយ៍តូនីហ្សេរីយ៉ាលោកលីអូអ៊ីប្រាបូបានថ្លែងប្រាប់ប្រតិភូនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកក្នុងទីក្រុងរ៉ានកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាកន្លងទៅនេះដែលបណ្តាលឲ្យជនស៊ីវិលចំនួន236អ្នកស្លាប់បានបោកជីវិតនោះគឺជាកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលកើតឡើងដោយសារតែព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវនៅពេលមានការវាយប្រហារនោះបុគ្គលិកមនុស្សធម៌កំពុងតែចែកអំណោយស្ត្រីនិងកុមារជាច្រើននាក់រួមទាំងបុគ្គលិកមនុស្សធម៌យ៉ាងតិច6នាក់មកពីកាកបាទក្រហមនីសេរីយ៉ានិងកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិផងបានស្លាប់ដោយសារការទម្លាក់គ្រាប់បែកនោះលោកឧត្តមសេនីយ៍តូលីអូអ៊ីប្រាបូថ្លែងបន្តថាលោកមិនមែនព្យាយាមនិយាយការពីកំហុសរបស់ក្រុមយោធាទេប៉ុន្តែ2ថ្ងៃក្រោយមកក្រុមបូកូហារ៉ាមពិតជាបានវាយប្រហារលើក្រុងរ៉ាននីមែនក្រុងនេះស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋបូណូដែលជាចំណុចកណ្ដាលនៃសកម្មភាពបះបោររបស់ក្រុមបូកូហារ៉ាមពួកសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានវាយប្រហារប៉ុស្តិ៍យាមព្រំដែនរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាច្រើននៅក្នុងតំបន់កុលសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានយោធាប៉ាគីស្ថានបានដាក់ដឹងថ្ងៃច័ន្ទនេះថាទាហាន5នាក់និងពួកសកម្មប្រយុទ្ធ10នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនៅក្នុងសង្កាត់Mohammed Agency ដែលជាសង្កាត់កោសម្ព័ន្ធពាក់កណ្ដាលស្វយ័តមួយនៅតាមព្រំដែនជាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនមានក្រុមណាមួយចេញអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះនោះទេលោកប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធាននាយកប្រតិភូថ្មីមួយថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលបទបញ្ជានោះនឹងផ្អាកការទទួលយកជនភៀសខ្លួននឹងការរៀបរៀងអ្នកដែលមកពីប្រទេសដែលមានប្រជាជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេចំនួន6ប្រទេសចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបទបញ្ជាថ្មីនេះគឺជាច្បាប់ដែលកែប្រែរបស់បទបញ្ជាពីមុនដែលលោក Trump បានចុះហត្ថលេខាកាលពីចុងខែមករាបទបញ្ជាពីមុននោះបានហាមឃាត់ពលរដ្ឋដែលមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់សេរីលីប៊ីយេម៉ែនសូម៉ាលីនិងស៊ូដង់ មិនអាចចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាបទបញ្ជាថ្មីនេះនឹងដកប្រទេសអារ៉ាក់ចេញពីបញ្ជីប្រទេសហាមឃាត់ទាំងនោះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ដែលនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.